Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această dimineață, pe măsură ce medităm împreună asupra semnificației acestei perioade a anului, doresc să vă invit să deschideți Biblia la 1 Petru capitolul 2. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui verset, versetul 21. Iar mai apoi aș dori să vă vorbesc despre tema Moartea lui Iisus ne arată cum să trăim. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 21, citim următoarele. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Nimeni nu se îndoiește că viața lui Hristos este un exemplu, dar îndrăznesc să spun că majoritatea oamenilor nu ar presupune că moartea lui Hristos este un exemplu. Și totuși exact asta spune Petru, că Hristos, prin suferința și moartea sa, ne-a lăsat un exemplu pe care trebuie să-l urmăm. Acum, înțelegem cum putem urma exemplul lui Hristos în viața sa. Biblia ne spune că El a fost persoana perfectă, omul perfect, că nu a cunoscut păcatul, că a fost fără păcat, că nu a săvârșit niciun păcat, că a fost sfânt, că a fost nevinovat, că a fost nepătat, că a fost separat de păcătoși și că a fost tot ceea ce un om ar putea fi. Așadar, în viață, El este exemplul perfect. De fapt, Biblia spune că, privind la viața sa, trebuie să fim sfinți așa cum El a fost sfânt. Trebuie să fim puri așa cum El a fost pur. Trebuie să fim blânzi așa cum El a fost blând. Trebuie să fim înțelepți așa cum El a fost înțelept. Trebuie să fim smeriți așa cum El a fost smerit. Trebuie să fim ascultători față de Dumnezeu așa cum El a fost ascultător față de Dumnezeu. Trebuie să slujim așa cum El a slujit. Trebuie să fim la fel de desprinși de lume cum a fost El desprins de lume. Înțelegem că viața lui Hristos a fost una exemplară. Chiar și un ateu francez a spus odată că Iisus este modelul tuturor virtuților umane. Puțini oameni ar contesta faptul că Iisus a trăit o viață exemplară. Dar problema cu care ne confruntăm în acest verset pe care ni-l prezintă Petru nu este exemplul vieții sale, ci exemplul morții sale. Și acest lucru este extrem de important, deoarece adevărul este că afli mai multe despre caracterul unei persoane din felul în care moare decât din felul în care trăiește. Vei spune, ce vrei să spui cu asta? Ceea ce vreau să spun este că adevărata revelație a ceea ce suntem tu și cu mine se manifestă în momentele celor mai grele încercări. Încercările dezvăluie caracterul, adversitatea dezvăluie virtutea sau lipsa acesteia. Și cu cât necazul este mai mare, cu atât adversitatea este mai severă. Cu atât mai pură este revelația ceea ce suntem. Nu sunt convins că cunosc o persoană pe care o cunosc doar în vremurile bune. Cunosc o persoană pe care o cunosc în vremurile dificile, în vremurile de încercare, sub stres, sub presiune. Aceasta este cea mai adevărată și mai pură revelație a ceea ce ești. Și întrucât acest lucru este adevărat, este de asemenea adevărat că găsim atunci cea mai pură și mai adevărată revelație a caracterului lui Iisus Hristos în timpul celei mai mari încercări a Lui. Iar acela a fost momentul morții sale. Și descoperim că în moartea sa El este la fel de desăvârșit ca și în viața sa. Iar moartea sa nu face decât să confirme caracterul pur și desăvârșit manifestat în viața sa. Dar prin moartea sa El ne oferă revelațiile despre caracterul său care ne învață cum să trăim. Cred că, în mare parte, privim la moartea sa și spunem, ei bine, moartea sa ne arată semnificația păcatului. Ne arată cum era necesar ca un mântuitor să plătească prețul pentru nelegiuirea noastră. Moartea sa a fost pentru noi o moarte substitutivă, prin care El a luat locul nostru, a murit moartea noastră, a plătit pentru păcatul nostru. Dar Petru spune că există ceva mai mult. El a murit nu doar pentru noi, ci a murit ca un exemplu pentru noi. A murit pentru a ne arăta cum să trăim. Pe asta vreau să vă concentrați în această dimineață. Exemplul lui Hristos în moartea sa. Acum, cum vom putea afla ceva despre El prin moartea sa? Cum este revelat caracterul său? Nu poate fi revelat prin ceva ce face El, pentru că este răstignit pe cruce și nu poate face nimic. Nu ni se poate revela prin ceva ce gândește El, pentru că nu-i putem citi gândurile. Prin urmare, singurul lucru pe care îl putem afla despre caracterul lui Hristos în moartea sa este ceea ce spune el. Și de-a lungul anilor, an după an după an, probabil încă din primii ani ai bisericii, oamenii au sărbătorit perioada Paștelui meditând la cele ultime 7 cuvinte ale lui Hristos. Și exact asta vreau să facem în această dimineață. Dintr-un motiv pe care poate nu l-ați luat în considerare până acum, și anume că ele dezvăluie caracterul cel mai adevărat și mai pur al lui Hristos și ne învață cum să trăim. Ceea ce a spus el în momentul morții au devenit principii de viață. Așadar, parcurgem ultimele 7 cuvinte ale lui Hristos. Primul dintre cuvintele sale este consemnat în Luca 23, versetul 34. Nu este nevoie să-l căutați, îl cunoașteți deja. Primul lucru pe care l-a spus de pe cruce a fost acesta: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și spunând aceasta, el și-a revelat caracterul. Principiul este acesta: el a murit iertându-i pe cei care au păcătuit împotriva lui. El a murit iertându-i pe cei care au păcătuit împotriva lui. Acesta, dragi prieteni, este un principiu de viață. Iisus în moartea sa a revelat o inimă iertătoare chiar și față de cei care i-au luat viața. Gândiți-vă la asta. Oamenii au făcut tot ce era mai rău. Cel prin care a fost creată lumea a venit în lume, dar lumea nu l-a cunoscut. Domnul Slavei a locuit printre oameni, dar oamenii nu l-au dorit. Ochii pe care păcatul îi orbise nu au văzut în el nicio frumusețe care să-l facă dorit. La nașterea sa nu era loc în han, ceea ce prefigura tratamentul pe care urmea să-l primească din partea oamenilor pe tot parcursul vieții sale și în moartea sa. La scurt timp după nașterea sa, Irod a căutat să-l omoare, iar această ostilitate a fost doar începutul unei ostilități de-a lungul întregii vieți pe care el a trăit-o. De nenumărate ori, dușmanii săi au căutat să-l distrugă. Iar acum, pe măsură ce ajungem la momentul crucii, trădarea lor josnică a atins punctul culminant. Fiul lui Dumnezeu s-a predat în mâinile lor, iar ei erau pe cale să-l execute. Ei au înscenat un proces simulat, bazat pe acuzații false și fabricate. Și, deși judecătorul a recunoscut că nu a găsit nicio vină în el, a cedat totuși strigătelor insistente ale mulțimii care îl ura și a fost de acord cu răstignirea lui. Niciun act obișnuit nu putea satisface nici pământul, nici iadul, așa că dușmanii implacabili ai lui Iisus s-au asigurat că el va muri cea mai dureroasă, intensă și rușinoasă moarte imaginabilă, aceea de a fi atârnat pe cruce. Și în timp ce atârnă pe cruce ca o victimă, din perspectiva umană a urii, a animozității, a amărăciunii, a răzbunării și a răutății josnice a lumii oamenilor și a unei oștiri de demoni, care este răspunsul lui? Care este replica lui? Ne-am fi așteptat, ca ființe umane, ca el să fi strigat către Dumnezeu după milă, ca el să fi scuturat pumnul în fața lui Dumnezeu ca unul nevrednic de o astfel de execuție. Am fi putut presupune că ar fi strigat blestem sau răzbunare asupra ucigașilor săi. Dar el nu face nimic din toate acestea. Primul lucru pe care îl face este o rugăciune. Prima rugăciune pe care o rostește este o rugăciune de iertare, chiar pentru aceia care i-au luat viața. Și la baza rugăciunii sale pentru iertare stă înțelegerea mizeriei inimii omenești. Și el o exprimă prin cuvintele: ei nu știu ce fac. Vedeți voi, Domnul Iisus a înțeles păcătoșenia oamenilor. El a înțeles orbirea inimii omenești. El a înțeles ignoranța depravării. El știa că ei nu înțelegeau nici identitatea victimei, nici gravitatea crimei. Ei nu înțelegeau niciuna dintre acestea, iar el știa asta. Ei nu știau că îl ucideau pe prințul vieții, nu știau că îl executau pe creatorul lor, nu știau că îl măcelăreau pe Mesia, pe Domnul Hristos, pe Mântuitorul. Iar fapta lor și afirmația lui Hristos, ei nu știu ce fac, arată cât de mult mintea este mintea firească în vrăjmășie cu Dumnezeu. Dar adevărul este că ei aveau nevoie de iertare. Pentru că singura cale prin care ar fi putut fi introduși vreodată în prezența Dumnezeului Sfânt, singura cale prin care ar fi putut cunoaște vreodată bucuria de a umbla cu Dumnezeu și de a fi cu Dumnezeu, singura cale prin care ar fi putut experimenta vreodată raiul, singura cale prin care ar fi putut experimenta vreodată bucuria pe care Dumnezeu o dă celui care este împărtășit cu el, era ca păcatele lor să fie iertate. Astfel, el se roagă în conformitate cu nevoia lor cea mai profundă. Se roagă ca acești ucigași răi să fie iertați. El este mai preocupat de iertarea lor decât de răzbunarea asupra lor pentru ceea ce i-au făcut. El este mai preocupat de ceea ce se întâmplă cu ei decât de ceea ce îi se întâmplă lui. Se roagă ca oamenii care l-au ucis să fie iertați pentru ceea ce i-au făcut. Aceasta este inima mării inimoasa lui Hristos. Petru spune: când a fost ocărât, el nu răspundea cu ocări. Când era insultat, el nu insulta înapoi, ci se ruga pentru cei care i-au luat viața. Iertarea este cea mai mare nevoie a omului. Iertarea este singura cale a omului de a intra în părtășie cu Dumnezeu. Iertarea este singura cale a omului de a fi eliberat din iad. Iertarea este singura speranță a omului pentru binecuvântare. Iertarea este așadar ceea ce a cerut Iisus în rugăciunea sa. Iar prima lecție importantă pe care fiecare trebuie să o învețe este că suntem păcătoși și ca păcătoși nu suntem vrednici de prezența Dumnezeului Sfânt. Și din această cauză este zadarnic ca oamenii să caute idealuri nobile. Este zadarnic ca oamenii să-și ia hotărâri bune. Este zadarnic ca oamenii să adopte reguli formale și excelente după care să trăiască până când problema păcatului nu a fost rezolvată. Nu are niciun rost să încerci să-ți dezvolți un caracter frumos și să urmărești să faci ceva care să caute aprobarea lui Dumnezeu atâta timp cât nu există o relație între tine și Dumnezeu și atât timp cât există păcate între tine și Dumnezeu. Este ca și cum ai pune pantofi pe picioare paralizate sau ai lua ochelari pentru ochi orbi. Este irelevant. Problema iertării păcatului este cea mai de bază, fundamentală și vitală dintre toate. Nu contează că sunt foarte respectat în cercul prietenilor mei dacă mă aflu încă în păcatele mele. Nu contează că am atins un nivel de bunătate omenească dacă mă aflu încă în păcatele mele. Astfel, marele adevăr aici este că Iisus a înțeles nevoia profundă a omului și a înțeles că singura cale prin care omul ar putea vreodată să scape de iad și să cunoască binecuvântarea era ca păcatele sale să fie iertate. Și nu conta pentru el că păcatul pentru care pleda era chiar păcatul uciderii sale. De fapt, tocmai pentru păcatul uciderii sale murea el. Și ce imagine frumoasă vedem aici a acestui principiu. El a murit rugându-se pentru iertarea celor care au păcătuit împotriva lui. Iată, dragul meu, un principiu de viață. Există un mod de a trăi viața. Să fii mai preocupat de faptul ca Dumnezeu să ierte păcatul celui care a păcătuit împotriva ta decât de faptul că tu ar trebui să primești răzbunare. Acesta este modul în care trebuie să trăiești viața. Ștefan a învățat asta. Ștefan, acel sfânt al lui Dumnezeu care a fost ucis cu pietre pentru că l-a iubit pe Hristos și l-a propovădit, în timp ce era zdrobit sub pietrele însângerate în Faptele Apostolilor 7, versetul 60, se spune că i-a zis lui Dumnezeu: Doamne, nu le ține în socoteală păcatul acesta. Se ruga și pentru iertarea lor. Oare cum ar trebui să trăiești? Ar trebui să trăiești cu o inimă plină de iertare față de cei care ți-au greșit, fiind mai preocupat ca ei să fie iertați decât ca tu să te răzbuni. Al doilea cuvânt al lui Hristos de pe cruce a fost consemnat în Luca 23:43. A doua afirmație pe care Iisus a rostit-o de pe cruce a fost aceasta: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Vă amintiți că erau doi tâlhari răstigniți împreună cu Hristos, unul la dreapta și unul la stânga. Unul dintre acești tâlhari i-a spus lui Iisus: adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. La care Iisus a răspuns: astăzi vei fi cu mine în rai. Și asta ne învață al doilea mare principiu. Iisus a murit aducând adevărul vieții veșnice unui suflet condamnat. Iisus a murit aducând adevărul vieții veșnice unui suflet condamnat. Așa trebuie să trăiești viața. Iisus, prin moartea sa, își arată caracterul, iar angajamentul său de o viață a fost să-i aducă pe oameni la Dumnezeu, a fost să-i aducă pe oameni în rai. Și a făcut asta în moartea sa, așa cum o făcuse și în timpul vieții sale. Este destul de remarcabil și destul de dramatic modul în care acest om a ajuns să se încreadă în Hristos. La urma urmei, priviți scena. Ce anume este la Iisus Hristos care să fie măcar puțin convingător? Ce anume există în acest moment particular din viața lui Hristos care să vă convingă că El este Hristosul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Mesia, Regele? Cu siguranță nu circumstanțele. Din punct de vedere uman, ce vedem acolo nu este un învingător, ci este o victimă. La urma urmei, El era Cel care murea pentru că fusese respins în totalitate. Societatea în care a venit nu a manifestat absolut niciun interes față de El. Nu era nimeni care să spună: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu era nimeni încă care să afirme că El era, de fapt, Fiul lui Dumnezeu. Asta urma să se întâmple mai târziu. Chiar și prietenii Lui L-au părăsit. Oamenii la care a venit îl urau. El era slab și disprețuit. Se afla într-o situație rușinoasă. Dușmanii Lui biruiau. Răstignirea Lui era considerată ca fiind total incompatibilă cu orice ar avea legătură cu Mesia. Starea lui umilă era o piatră de potignire pentru iudei încă de la început, iar circumstanțele morții sale nu pot decât să intensifice acest lucru. De fapt, tâlharul îi vorbește lui Hristos, iar Hristos îi răspunde înainte ca vreun fenomen supranatural să aibă loc, care l-ar fi putut convinge că aceasta era o lucrare a lui Dumnezeu. Stâncile nu s-au despicat, pământul nu s-a cutremurat, întunericul nu a coborât, mormintele nu s-au deschis, morții nu au ieșit din morminte, sutașul nu a spus încă cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat încă. Cu alte cuvinte, în cele mai nefavorabile și neconvingătoare circumstanțe imaginabile, acest om este convins că acesta este Mântuitorul. El îi spune celuilalt tâlhar în timp ce discute situația, tâlharul insultă pe Iisus, iar celălalt îi spune, de ce faci asta? Omul acesta n-a făcut niciun rău. Și astfel el a afirmat că Hristos nu a păcătuit. El nu a făcut nimic rău, spune de fapt textul. Era convins de nevinovăția lui. Apoi se întoarce către Iisus și spune, adu-ți aminte de mine. Ce vrea să spună prin asta? El imploră iertare. Așadar, el nu numai că înțelege că Hristos este fără păcat, ci înțelege și că El este Mântuitorul. El știe că acesta este Cel care îl poate duce în împărăție, Mântuitorul. Apoi spune, adu-ți aminte de mine când vei veni. Prin urmare, el afirmă învierea și a doua venire a lui. El știe că moartea nu este sfârșitul. Apoi tâlharul spune, când vei veni în împărăția ta. Și afirmă de asemenea suveranitatea lui. Iată-l acolo pe cruce, răstignit lângă Iisus Hristos și în cele mai improbabile circumstanțe, el vede nevinovăția, rolul de mântuitor, suveranitatea și a doua venire a lui Hristos. Acum, cum se poate asta? Cum poate el să vadă asta? Iar răspunsul este foarte, foarte simplu. Mântuirea nu este o lucrare a omului, este o lucrare a lui Dumnezeu. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Iar ceea ce vedeți acolo este lucrarea suverană și mântuitoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a atins inima pentru a-l convinge de aceste lucruri. Dragii mei, vă reamintesc că în loc să atribuie mântuirea păcătoșilor pierduți harului incomparabil al lui Dumnezeu, mulți creștini nominal caută să explice mântuirea prin istețimea influențelor umane, a mijloacelor și a circumstanțelor. Nu este așa. Nu este așa. Unii cred că a fost predicatorul. Unii cred că a fost persoana care a vestit Evanghelia. Unii cred că mântuirea este rezultatul direct al rugăciunii. Nu este așa. Este rezultatul indirect al tuturor acestor lucruri și rezultatul direct al intervenției Harului lui Dumnezeu. Nu contau circumstanțele, nu contau aspectele negative. Când Dumnezeu a spulberat întunericul din inima acelui tâlhar, el a crezut. Dar cu toate acestea s-a întâmplat prin intermediul lui Hristos, care a fost dispus să fie folosit de Dumnezeu pentru a aduce un suflet condamnat la mântuire. Așa este întotdeauna cu el. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, spune Luca 19:10. Pavel, scriindu-i lui Timotei, în 1 Timotei 1:15 spune, Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși. Și asta face el pe cruce. Ce exemplu! A murit iertându-i pe cei care au păcătuit împotriva lui și a murit aducând adevărul vieții veșnice unui suflet condamnat. Prea iubiților, îmi dați voie să vă spun că așa trebuie să trăim? Așa trebuie să trăim. Aceasta este cea mai adevărată revelație a ceea ce era în inima lui. A treia afirmație a lui Hristos pe cruce se găsește în Ioan 19, versetele 26 și 27. Cu acea ocazie, în Ioan 19, 26 și 27, Iisus a spus următoarele, Femeie, iată fiul tău, și apoi a spus, iată mama ta. Despre ce este vorba aici? Ei bine, principiul de aici este foarte simplu. Iisus a murit exprimând o iubire altruistă. Ați înțeles asta? Iisus a murit exprimând o iubire altruistă. Vedeți voi, la picioarele crucii se afla un mic grup de 5 persoane, separat de mulțime, de aglomerație, de turma nebună, separat de marele preot, de cărturari și de bătrâni. Era acest mic grup. Ei stăteau strânși la picioarele crucii. Cine erau ei? Ei bine, era Ioan, singurul bărbat menționat pe nume, apostolul Ioan. Și apoi erau 4 femei. Era Maria, Maria mama Domnului nostru, Maria care acum înțelegea pe deplin forța acelui cuvânt profetic, rostit cu 30 de ani în urmă de Simeon, când a spus că inima ei va fi străpunsă de acest copil, Maria care avea toată iubirea pe care o mamă o poate purta pentru un fiu absolut și perfect, fără păcat. Maria care era acum rănită, îndurerată, nedumerită și paralizată, dar totuși legată de cruce prin iubire. Maria care stă acolo fără putere, dar fără isterie. Maria fără plânsete și fără leșin și totuși suferind într-o tăcere slabă, privindu-l pe fiul iubit. Maria era acolo. Apoi este sora ei. Spune Biblia probabil Salomea, mama lui Iacov și Ioan. Și mai este Maria, soția lui Cleopa, care era probabil cumnata ei. Și apoi este și Maria Magdalena, prietena ei dragă din care Iisus alungase demonii. Așadar, patru femei, trei numite Maria, potrivit, nu-i așa? Pentru că cuvântul Maria înseamnă amărăciune. Trei Marii, o soră și Ioan. Iisus a fost răstignit aproape de pământ și este rezonabil să presupunem că ar fi putut să-l atingă și poate că au făcut-o. Erau suficient de aproape de el, pentru că el era atât de aproape de pământ încât ar fi putut să-l audă vorbind, deși el vorbea cu voce joasă. Și ce spune el? El spune: femeie, iată fiul tău. Care este sensul acestui lucru? Femeia este Maria, mama sa. Vei spune, de ce nu-i spune mamă? Pentru că acea relație s-a încheiat acum, iar ea nu mai este mama lui. Odată ce și-a început slujirea, el a numit-o femeie în Ioan 2 la nunta din Cana. Iar acum ea este femeie în sensul că trebuie să se uite la el nu ca la fiul ei, ci ca la mântuitorul ei. Dar el îi spune: femeie, iată fiul tău. El nu atrage atenția asupra sa, pentru că apoi se întoarce către Ioan și îi spune: Ioane, iată mama ta. Ce face el? Își încredințează mama în grija lui Ioan. El spune: Maria, Ioan este de acum înainte fiul tău. Ioane, Maria este de acum înainte în grija ta. El o încredințează pe mama sa în grija lui Ioan. În timp ce murea, mama sa era în inima lui. Din acea mică mulțime, mama sa era cea mai nevoiașă dintre toți. Este foarte probabil ca Iosif să fi murit deja la acel moment. El dispare foarte devreme din scena istoriei Evangheliei și, fără îndoială, era mort. Altfel, el nu ar fi trebuit să-și asume un astfel de angajament. Așadar, Iisus nu a putut să o încredințeze lui Iosif. Nu a putut nici să o încredințeze fraților săi, deși el avea câțiva frați și câteva surori. Dar în Ioan capitolul 7, versetul 5, se spune că ei nu credeau în el. Și el nu era dispus să încredințeze grija mamei sale credincioase în mâinile fraților și surorilor sale vitrege necredincioase. Așadar, din compasiune, el o încredințează pe Maria lui Ioan și pe Ioan în grija Mariei. Și ce ne învață acest lucru? Aceasta este iubirea altruistă. Venind din inima celui care poartă povara păcatelor lumii, din inima celui care trăiește cea mai cumplită agonie imaginabilă sub mânia Dumnezeului Atotputernic. O durere interioară mult mai mare decât durerea exterioară. În mijlocul acestei purtări a păcatelor, compasiunea lui este îndreptată spre altcineva. Cu adevărat, aceasta este puritatea caracterului său care iese la iveală. Așa trebuie să trăim. Niciodată atât, notați acum, niciodată atât de copleșiți de propria noastră durere încât să pierdem din vedere nevoile celorlalți. Acesta este un mare principiu de viață. Niciodată atât de preocupați de propria noastră suferință încât să trecem cu vederea nevoile celor din jurul nostru. O, ce măreție este să nu ne uităm la foloasele noastre, ci la foloasele celorlalți. Măreția iubirii altruiste. Cum trebuie să trăim? Iertându-i pe cei care păcătuiesc împotriva noastră, aducând adevărul vieții veșnice sufletelor pierdute și manifestând iubire altruistă față de ceilalți, poate chiar și atunci când ei suferă mai puțin decât noi. Al patrulea cuvânt de pe cruce este consemnat în Matei 27:46. Acesta este cel mai plin de patos dintre toate. Iisus a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce ne spune acest lucru? Ce lecție învățăm? Ce principiu? Iată, Iisus a murit înțelegând gravitatea păcatului. A murit detestând implicațiile păcatului. Acesta este un alt mod de a o spune. A murit detestând, refuzând, respingând implicațiile păcatului. Ce implicații? Că păcatul ne desparte de Dumnezeu. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acel cuvânt părăsit este unul dintre cele mai tragice din limba engleză, unul dintre cele mai dureroase cuvinte pe care le poate rosti cineva vreodată. A fi părăsit, a fi lăsat singur și pustit. Iar când este asociat cu fraza de început, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, vedem că este vorba de o părăsire a intimității. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, cu care am avut o comuniune veșnică și neîntreruptă, pentru ce m-ai părăsit? Pe fundalul unei intimități veșnice, părăsirea are semnificația sa cea mai profundă. Vedeți voi, păcatul a putut, rețineți bine acest lucru, păcatul a putut face ceea ce nimic altceva din univers nu a putut face. Oamenii nu au putut să-l despartă pe tatăl de fiul. Demonii nu au putut să-l despartă pe tatăl de fiul. Satan nu a putut să-l despartă pe tatăl de fiul. Dar păcatul l-a despărțit pe tatăl de fiul. Este cea mai devastatoare realitate din univers, pentru că desparte de Dumnezeu. Și el a trăit această experiență. Cel care era în Tatăl și Tatăl în El, cel care era una cu Tatăl și Tatăl una cu El, cel care se bucurase de o comuniune perfectă, eternă și neîntreruptă în cadrul Sfintei Treimi, este acum părăsit de Dumnezeu. De ce? Pentru că El poartă păcatul, iar păcatul desparte. Dumnezeu este prea sfânt ca să privească păcatul, prea curat ca să vadă nelegiuirea, spune profetul Habacuc. Păcatul înstrăinează de Dumnezeu. Și, dragii mei, aceasta este ceea ce marchează punctul culminant al suferinței sale. Soldații l-au batjocorit cu cruzime, soldații au pus o cunună de spini, l-au biciuit și l-au lovit cu pumnii. Soldații au mers până acolo încât i-au scuipat în față și au smuls firele de barbă. Soldații au provocat suferințe de nedescris, dar el a suferit în tăcere, fără să riposteze. I-au străpuns mâinile, i-au străpuns picioarele și totuși el a îndurat crucea, disprețuind rușinea. Mulțimea vulgară îl batjocorise, hoții l-au răstigniți lângă el. Îi aruncaseră în față epitetele lor josnice și totuși el nu deschisese niciodată gura. Dar acum, ceva cu mult mai dincolo de durerea tuturor acestor lucruri, Dumnezeu l-a părăsit. Preiubiților, permiteți-mi să vă avertizez. Să nu considerați niciodată că vreo vicisitudine, luptă, încercare sau necaz din viață se apropie măcar de necazul pe care îl va aduce propriul vostru păcat, pentru că acesta vă va despărți de Dumnezeu. Și niciun necaz, atunci când credinciosul este în comuniune cu Dumnezeu, nu este la fel de grav ca impactul despărțitor al păcatului. Iisus a experimentat personal durerea profundă pe care o aduce păcatul, deoarece acesta ne desparte de Dumnezeu. Așa trebuie să trăim. Trebuie să trăim înțelegând implicațiile păcatului nostru, faptul că ele ne smulg de lângă Dumnezeu. Iisus a experimentat aceasta, separarea pe care o aduce păcatul, înstrăinarea, singurătatea, părăsirea, goliciunea, distrugerea, devastarea, și astfel ne învață cum să trăim. Trebuie să trăim înțelegând implicațiile grave ale păcatului. Următorul cuvânt rostit de pe cruce este consemnat în Ioan 19, versetul 28. Următorul lucru pe care l-a rostit Iisus de pe cruce a fost simpla afirmație: mi-e sete. Mi-e sete. Pentru mine aceasta indică faptul că el trăia consecințele adevăratei umanități. Aceasta nu este o afirmație spirituală. Nu înseamnă că era sete de Dumnezeu, înseamnă că era sete de ceva de băut. Îl vedem acolo în toată umanitatea sa. Și ce lecție ne învață asta? Pur și simplu aceasta, el ne învață să trăim exprimându-ne slăbiciunile umanității noastre. El ne învață să trăim exprimându-ne slăbiciunile umanității noastre și dependența noastră. Avea nevoie de ceva de băut și nu putea să-și procure singur, ci avea nevoie de cineva care să-i-l aducă. Nu era străin de nevoile omenești. De aceea, el este acel mare preot atât de plin de compasiune și de credincios. El era pe deplin om, era sete. Noul Testament spune că erau momente când era obosit, erau momente când era foame, erau momente când era somn, erau momente când era fericit, erau momente când era întristat, erau momente când jelea, simțea toate emoțiile vieții omenești. Și când era foame, avea nevoie de mâncare, iar când era somn, avea nevoie de un loc unde să se întindă, iar când era sete, avea nevoie de ceva de băut și se baza pe cineva care să îl dea. Uneori era Maria și Marta, alteori era mama sa, iar aici el pur și simplu strigă: mie sete. Și strigând astfel, el ne arată că trebuie să trăim în același fel. Trebuie să trăim dispus să ne arătăm slăbiciunea umană și să ne bazăm pe altcineva care să ne ofere ceea ce avem nevoie. Trebuie să învățăm să trăim în dependență, trebuie să învățăm să trăim împărtășind nevoile cu ceilalți. Cum trebuie să trăim? Trebuie să trăim așa cum El a murit. Trebuie să trăim iertându-i pe cei care păcătuiesc împotriva noastră, chiar dacă asta ne costă viața, fiind mai preocupați de iertarea lor și de relația lor cu Dumnezeu decât de răzbunarea noastră. Trebuie să trăim făcând tot ce putem pentru a fi la dispoziția lui Dumnezeu, ca El să ne poată folosi în a aduce adevărul unui suflet pierdut. Trebuie să trăim iubindu-i altruist pe cei care suferă mai puțin decât noi și uitându-ne propria suferință din compasiune pentru a lor. Trebuie să trăim înțelegând implicațiile grave ale păcatului și evitând astfel puterea lui imensă de a ne despărți de Dumnezeu și prin urmare de binecuvântare. Și trebuie să trăim dispuși să recunoaștem slăbiciunea noastră umană și să fim dependenți de cei care ne pot acoperi nevoile. Al șaselea cuvânt rostit de Hristos și penultimul este consemnat în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 30. S-a isprăvit. Pe măsură ce se apropia de sfârșitul vieții sale, el a rostit o declarație triumfătoare: Tetelestai. S-a isprăvit. Ce principiu observați aici? El a murit ducând la îndeplinire lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. El a murit ducând la îndeplinire lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Pot să vă ofer o perspectivă asupra ceea ce spun aici? Este una să-ți închei viața, alta este să o duci la bun sfârșit. Este una să ai viața sfârșită, alta este să ai lucrarea împlinită. Nu m-am putut abține să nu mă gândesc la asta în timp ce urmăream maratonul de la Los Angeles. Toți au pornit la drum și toți s-au oprit, dar nu toți au ajuns la final. Pentru majoritatea oamenilor din lume, viața se sfârșește și viața s-a terminat, dar lucrarea nu este împlinită. Când Iisus a spus a isprăvit, El își încheiase lucrarea de răscumpărare. El venise în lume, El purtase păcatele omului, El oferise moartea jertfitoare, El îndeplinise lucrarea de ispășire. El a isprăvit. El a venit să spune să înlăture păcatul prin jertfa sa și a făcut-o. El a purtat păcatele noastre în propriul său trup. El a condamnat păcatul în trup. El l-a învins pe Satan cu o lovitură la cap. El a dus la bun sfârșit în mod desăvârșit ceea ce Dumnezeu i-a încredințat să facă. Și așa trebuie să trăim și noi. Trebuie să fim mai preocupați de lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu decât de durerea prin care ne trece această lucrare. El a îndurat durerea pentru că putea vedea împlinirea. Acesta este întotdeauna prețul îndeplinirii lucrării lui Dumnezeu. Înseamnă să fii capabil să treci prin durere și prin dificultăți pentru a îndeplini lucrarea. Pavel a învățat de la Iisus și la sfârșitul vieții sale a putut spune: mi-am încheiat alergarea. Nu a fost ușor, am dus o luptă pentru a o duce la bun sfârșit, dar am terminat-o. Așa trebuie să trăiești viața. Nu o trăi doar până se termine, nu o trăi doar până ajunge la sfârșit, trăiește-o pentru a duce la bun sfârșit lucrarea lui Dumnezeu pe care El ți-a încredințat-o. Hristos prin moartea sa ne oferă încă un principiu final pentru viață. Ultimele cuvinte ale lui Iisus sunt consemnate în Luca 23:46. Aceasta este ultima declarație pe care a rostit-o pe cruce. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Ce principiu se regăsește aici? Ascultați cu atenție. Iisus a murit încredințându-se îngrijirii promise de Dumnezeu. Și așa trebuie să trăiți și voi, aruncându-vă toată grija asupra celui care are grijă de voi. Trebuie să trăiți punându-vă viața, moartea și destinul în îngrijirea promisă de Dumnezeu. Trebuie să trăiți având încredere în Dumnezeu. O viață de credință, o viață de încredere. Dumnezeu promisese că îl va învia din morți încă din Psalmul 16. Dumnezeu îi confirmase această promisiune, așa cum Iisus spunea adesea că va suferi și va muri, dar va învia din nou. Și el se încredințează îngrijirii promise de Dumnezeu în momentul morții sale. Aceasta este singura cale de a trăi. Singura cale de a trăi este să vă încredințați viața lui Dumnezeu. Ascultați, trebuie să trăim o viață care se încredințează în totalitatea lui Dumnezeu. Roman 12 spune că trebuie să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă vie pe noi înșine și să ne încredem în El în ce privește roadele. Iisus, spune Petru 1:2-23, se supunea dreptului judecător. El nu a încetat să se dăruiască lui Dumnezeu spunând: Dumnezeule, mă dau pe mine însumi ție, oricât de mare ar fi durerea, oricât de mare ar fi ostilitatea, oricât de dificile ar fi sarcina, mă încredințez ție. Tu vei face ceea ce este drept, tu vei judeca cu dreptate, tu vei împlini totul, tu vei avea grijă de mine, tu ai promis. Voi merge în mormânt, voi merge spre moarte, voi înfrunta colții iadului, îl voi înfrunta pe cel care deține acum cheile, adică pe Satan, și le voi smulge din mână, voi înfrunta moartea. Biblia spune că el a coborât chiar în adânc unde sunt legați demonii după ce a murit. Voi înfrunta totul pentru că știu că nu mă vei dezamăgi, mă vei ridica din mormânt, mă vei ridica la glorie. Acesta este modul de a trăi cu încredere deplină în Dumnezeu. Astfel, Domnul Iisus Hristos a trăit o viață desăvârșită și a suferit o moarte desăvârșită. Prin viața sa, El ne-a dat un exemplu despre cum să trăim, iar prin moartea sa ne-a dat poate cel mai mare exemplu despre cum să trăim. Și se pare că în cuvintele pe care le-a rostit, El a sintetizat toate elementele esențiale ale vieții. Și El a spus: iată cum trebuie să trăiți. Trebuie să trăiești iertându-i pe cei care păcătuiesc împotriva ta. Trebuie să trăiești vestind adevărul acelor suflete pierdute, care fără el sunt rătăcite. Trebuie să trăiești iubind altruist și arătând compasiune față de cei a căror suferință poate fi mai mică decât a ta și asigurându-te că nevoile lor sunt împlinite. Trebuie să trăiești înțelegând implicațiile grave ale păcatului și puterea lui de a despărți. Trebuie să trăiești fără teamă să-ți recunoști slăbiciunea și să le permiți altora să-ți acopere nevoile, pentru ca tu să poți zidi puterea părtășiei. Trebuie să trăiți nu până când viața voastră se va sfârși, ci trebuie să trăiți pentru a duce la bun sfârșit lucrarea pe care Dumnezeu v-a încredințat-o și trebuie să trăiți și să muriți, încredințindu-vă viața, moartea, sufletul și eternitatea în mâinile unui Dumnezeu iubitor și plin de promisiuni. Așa trebuie să trăiți. Acum, ascultați cu mare atenție, pe măsură ce duc acest mesaj la punctul culminant. Iisus a trăit o viață perfectă și a suferit o moarte perfectă. Și ca urmare a acestui fapt, Biblia spune că Dumnezeu a făcut ceva. Știți ce spune că a făcut Dumnezeu? Se repetă de nenumărate ori în cartea Faptele Apostolilor, de vreo 12 ori. Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți și apoi l-a așezat la dreapta sa în slavă. Ascultați cu atenție, Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți și a dat slavă veșnică datorită vieții sale perfecte și morții sale perfecte. Aceasta a fost afirmarea de către Dumnezeu a perfecțiunii persoanei și lucrării Fiului Său. Ascultați cu atenție, tocmai datorită perfecțiunii lui Hristos, El a fost înviat din morți. Dumnezeu a promis că îi va învia pe cei care sunt desăvârșiți. Și poate că cineva va zice, ei bine, asta nu mi se pare o veste bună. Oricât de mult mi-aș dori să iert pe cei care păcătuiesc împotriva mea, nu o fac. Mi-aș dori să fiu, oricât de mult mi-ar plăcea să fiu sensibil față de sufletele pierdute, din jurul meu pentru a le aduce adevărul, nu sunt întotdeauna așa. Oricât de mult mi-aș dori să fiu iubitor și plin de compasiune, în mod altruist față de ceilalți, a căror durere poate fi mai mică decât a mea, oricât de mult mi-aș dori să aplic în viața mea implicațiile păcatului, dar nu o fac. Oricât de mult mi-aș dori să-mi recunosc nevoia de a fi om și să depind de ceilalți, mândria mea mă împiedică să o fac. Oricât de mult mi-aș dori să duc la bun sfârșit lucrarea lui Dumnezeu, sunt leneș în mare parte a timpului. Oricât de mult aș vrea să am încredere, nu o fac. Sunt imperfect. Nu mă voi înălța niciodată pentru că Tatăl nu va aproba niciodată un astfel de mod de viață. Ai dreptate. Ai dreptate. Și tocmai eșecul de a trăi astfel este cel care trimite întreaga rasă umană în iad. Tu poți trăi altfel. Vei spune, bine, dar atunci ce speranță mai am? Vă ofer o mare speranță. În cuvintele Duhului Sfânt, în Evrei 10:14 se spune astfel. Căci printr-o singură jertfă, adică jertfa sa pe cruce, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Ați auzit asta? Ascultați cu atenție. Nu ați putea ajunge niciodată la înviere, nici eu nu aș putea. Nu ați putea trăi niciodată o viață pe care Dumnezeu să o cinstească așa cum a cinstit-o pe cea lui Hristos. Nu ați putea muri niciodată o moarte pe care Dumnezeu să o cinstească așa cum a cinstit-o pe cea lui Hristos. Nu puteți fi niciodată desăvârșiți și de aceea sunteți condamnați. Și de aceea sunt și eu condamnat. Deci, știți ce face Dumnezeu prin Hristos? El ne dă chiar desăvârșirea lui Hristos. El ne-a desăvârșit. Dumnezeu ne dăruiește desăvârșirea lui Hristos. El ne acoperă cu desăvârșirea lui Hristos. El ne așează în Hristos, astfel încât desăvârșirea lui Hristos să ne acopere, pentru ca noi să putem spune că suntem desăvârșiți în Hristos. De aceea creștinii spun tot timpul, sunt în Hristos. Sunt în Hristos. Pentru că dacă nu aș fi în Hristos, nu aș fi desăvârșit. Și dacă nu aș fi desăvârșit, Dumnezeu nu m-ar înălța la slavă. Dar sunt desăvârșit în Hristos pentru că Hristos este desăvârșit, iar eu sunt ascuns în El. Aceasta este Evanghelia. Desăvârșirea Lui devine a noastră atunci când îl primim ca mântuitor. Când îți dai viața lui Iisus Hristos, neprihănirea Lui te îmbracă, desăvârșirea Lui te ascunde și astfel Dumnezeu te va înălța și pe tine în slavă. De fapt, Biblia spune că El te va înălța în slavă și te va așeza chiar pe tronul lui Hristos pentru că ești la fel de desăvârșit ca Hristos în Hristos. Aceasta este Evanghelia. Vei spune, ei bine, asta înseamnă că odată ce devii creștin, ești de fapt perfect? Nu. Încă ne luptăm în această viață. Vom fi perfecți într-o zi când vom ajunge în cer. Dar între timp suntem acoperiți de perfecțiunea lui Hristos, astfel încât păcatul nostru este ascuns de un Dumnezeu Sfânt care altfel ar fi intolerant. Aceasta este Evanghelia. Pentru că El trăiește, putem trăi și noi. El ne-a învățat cum să trăim. El ne-a făcut să recunoaștem faptul că nu trăim așa. Și apoi El a spus, pentru imperfecțiunile voastre, vă voi acoperi cu perfecțiunile mele. Și Dumnezeu ne vede acum ca fiind perfecți. Veți spune, dar cum rămâne cu a trăi în felul acela? Ei bine, acesta devine țelul fiecărui creștin. Pentru că Hristos m-a acoperit cu perfecțiunea sa, vreau să fac tot ce pot pentru a trăi cât mai perfect posibil. Vreau să fiu genul de persoană care a fost El. Vreau să umblu așa cum a umblat El. Vreau să fiu iertător. Vreau să evangelizez pe cei pierduți. Vreau să fiu altruist cu dragoste. Vreau să fiu liber de păcat. Vreau să fiu deschis să mă împărtășesc nevoile. Vreau să duc la bun sfârșit lucrarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și vreau să am încredere deplină în Dumnezeu. Dar sunt motivat să fac asta nu pentru a câștiga perfecțiunea, ci pentru a mă ridica la înălțimea perfecțiunii pe care mi-a dăruit-o Hristos când L-am primit ca Mântuitor. Aceasta este Evanghelia. Tată, îți mulțumim pentru marile adevăruri pe care le învățăm de la Isus prin moartea sa. Ne rugăm ca fiecare dintre noi să fim studenți ai acestor adevăruri și să le vedem devenind realitate în propriile noastre vieți. Tată, știu că în această dimineață în adunare se află unii care nu au atins perfecțiunea ta, care nu s-au ridicat la acest standard, dar care nu au perfecțiunea lui Hristos pentru că nu l-au primit niciodată ca Domn și Mântuitor. O, Dumnezeule, fie ca aceasta să fie ziua în care își vor deschide inima către Hristos cel viu și vor primi perfecțiunea Lui în locul imperfecțiunilor și odată cu aceasta speranța vieții veșnice în ceruri. Pentru aceia dintre noi, creștini care am primit desăvârșirea lui Hristos, ne dorim ca, cu un zel nou, să ne angajăm să trăim după viața și moartea Lui și să urmăm modelul pe care El l-a stabilit. Și fie ca cea mai pură revelație a caracterului său, așa cum o vedem pe cruce, să devină scopul vieții noastre pentru ca el să fie slăvit și noi să fim binecuvântați. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.